Jôba toko fahenina ambin'ny folo. Ny teny navalon'ny Jôba. Tena maly Jôba ka nanao hoe efa nandre zavatra maro toy izany aho. Mpampionina mahasorisorena foana ianareo rehetra. Efa tapitra va izay ny bedibedy foana? Sa mbola misy manesika anao hamaly ahy ihany? Izaho kosa mba mahazo miteny tahaka anareo raha mba tonga tahaka ahy ianareo. Eny, mahazo manamboatra teny hoenty mamely anareo aho ary mahazo mihifikifido aminareo. Mahazo mampahery anareo amin'ny vavako aho ary mahazo mampitony ny alahelonareo ny fampionona nataony molotro. Na dia miteny aza dia tsy mitsahatra ny alaheloko, ary na dia mangina aza dia tsy misy mihena izany. Fa ankehitriny efa nandreraka ahy izy, naringanao ny ankohonako rehetra, ary efa nampifezaka ny tenako ianao ka dia vavolombelona amiko izany. Ary mitsangana iampanga ny fahaiazako ka dia tondro maso akaiky izany. Amin'ny fahatezerany no amira vorany sy andrafiny ahy, mihidy vazana amiko izy. Eny, miseho ho fahavaloko izy ka mampivandravandra ny masony amiko. Ny sanasana vava tamiko ny olona, latsa no entiny mamely ny takolako. Mitambatra mely ahy izy. Efa voatolotr'Andriamanitra ho amin'ny ratsy fanahy ary natsipiny ho eo an-tanan'ny mpanota. Tamin'ilay izaho tsy nanana ahy ahy iny dia nanorotoro ahy izy. Nosamborony tamin'ny atoko aho ka nomontsa mitsaniny, sady natsangany ho marika ho kendreny. Manodidina ny mpandefa zanatsipikany, mamaky ny voako izy ka tsy miantra, ary manidina ny aferiko ho amin'ny tany. Bangabangai ny lalandava ka mirohatra amely ahy tahaka ny lehilahy mahery izy. Lamba fisaonana no voazaitrako hanarona ny hoditro, ary nalaky baraka tamin'ny vovoka ny tandroko. Ny tavako teramena ny fitomaniana, ary eo amin'ny hodimasoko ny aloky ny fahafatesana. Kanefa tsy misy eto an-tanako izay mba nalaina ankeriny, ary madio ny fivavako. Ry tany eo, aza manarona ny rako, ary eo ka tsy ho voazona ny fitarainako. Fa na dia ankehitriny aza, indro any an-danitra ny vavolombeloko. Eny, ny vavolombeloko dia any amin'ny avo. Na dia miome aza ny sakaizako, dia mamarin-dranomaso eo anatrehan'Andriamanitra kosa mba hanamarina olombelona eo anatrehana izy sy hanafa-tsy ny hazanak'olombelona amin'ny sakaizako. Fa rehefa lasa ny taona vitsy, dia andeha any amin'ny lalana izay tsy hiverenako intsony aho.